Dëgjuesi të nderuar, mirëdita, jeni me valet e radios Evropa e Lirë, programin në quen Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion, ndër të tjera, do të ndiqni. Shefi diplomacisë kosovare Enver Hoxha e vlerëson se qeveria e re serbe ka të kaluar të errët që lidhet me luftërat. Zyra prokurimit në nivele komunale mbetet fusha ku më së shumti zhvillohet korrupsioni, vlerësoi njohësit e kësaj dukurie. Vazhdojmë për të dytën ditë me radhë luftimet e ashpra në Aleppo të Sirisë. Majlinda Kelmendi kalon rrethin e parë, kualifikohet për një të tetën e finalës në Olimpiad. Për këto dhe informacionet të tjera më ullësish në vazhdim të emisionit, por së pari sjellim një blok me zhvillimet e fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Majlinda Kelmendi, gjudistja kosovare e cila në Olimpiad përfaqëson Shqipërinë, e ka mundur sot në rrethin e parë finlandezën Jana Sandberg, duke u kualifikuar kështu në një të tetën e finalës. Kelmendi merr pjesë për herë të parë në lojrat olimpike, të cilat po zhvillohen në Londër. Me gjithë përpjekjet për të mbrojtur flamurin kosovar në këto lojra, kjo nuk u realizua për shkak të refuzimit të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar që Kosova të marrë pjesë si shtet në Olimpiad. Ndërkohë, një ditë më parë Kina bëri historinë duke rrëmbyer 6 medalje. Katër nga ato të arta. Italia dhe Shtetet e Bashkuara kanë marrë 5 medalje. Kazakistani, Rusia, Rumania dhe Serbia fituan nga një medalje secila. Luftimet ashpra janë raportuar edhe sot në qytetin sirian të Aleppos. Trupat qeveritare dhe forcat kryengritëse po luftojnë për të marrë nën kontroll kryeqytetin tregtar të vendit. Të shtëna nga helikopterët dhe predha artillerie janë përdorur nga luftëtarët besnik të presidentit Bashar al-Assad. Aktivistët kanë shprehur frikën se shumë civil në qytetin prej 2.5 milion banorësh mund të jenë plagosur apo vrarë. Kandidati republikan për president Mitt Romney në një vizit në Izrael do të zhvilloj bisedime me udhëhecit izraelit dhe palestinez. Romney pritet të takohet me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, presidentin Shimon Peres dhe politikanët e opozitës, si dhe kryeministrin palestinez Salam Fayyad. Ai në mbrëmje pritet të mbajë një fjalim me theks mbi politikën e jashtme. Romney largohet nga Jerusalemi të hënën ku niset në Poloni, që është edhe ndalesa e tretë dhe fundit në turneun e tij, i cili filloi me një vizit në Britani. Rumunët votojnë sot në një referendum mbi shkarkimin nga detyra ose jo të presidentit të qendrës së djathtë Trajan Bashescut. Bashescu është suspenduar nga parlamenti në një seri hapash që kanë quar në paralajmërimet e Bashkimit Evropian dhe të SBA-s se demokracia po shkatrohet. Qeveria qendrës së majtë e kryeministrit Viktor Ponta e ka akuzuar Bashescun për zgjerimin e autoritetit të tij dhe për zierjen në punët e qeverisë. Bashescu mohon një gjë të tillë dhe kërkon bojkotimin e referendumit. Nëse pjesëmarrja është më ulët se 50%, referendumi shpallet i pavlefshëm dhe Bashescu kthehet në detyrë, por nëse votohet për largimin e tij, rumunët duhet të organizojnë zgjedhje të reja presidenciale. Do çet lajmet e radios Evropa Lir.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Drejtuesit e Ministrisë së Jashtme të Kosovës thonë se njerëzit në qeverinë e re të Serbisë kanë një të kaluar të errët politike. Ata deklarojnë se pavarësisht se kush e udhëheq shtetin e Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, ekzistojnë parakushtet që të njihet pavarësia e Kosovës, si dhe të shuhen strukturat ilegale serbe. Kurse analistët politik pas deklaratave të para të kryeministrit serb Ivica Dačić parashohin në të ardhmen relaksim të marrëdhënieve Kosovë-Serbi. Si njofton nga Prishtina.
Kuvendi i Serbisë ka zgjedhur të premten qeverinë e re e cila në 4 vjetet e ardhshme do të udhëhiqet nga socialisti Ivica Dačić. Formimin e kësaj qeverie zyrtar të institucioneve të Kosovës e shohin si një institucion me të kaluar të errët politike. Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës Enver Hoxha në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se koalicioni i ri në Serbi, nga i cili u formua dhe qeveria, ka udhëhequr luftra agresive.
Këstati kësaj qeverie padyshim kanë një kaluar të errët politike, me që kanë qenë aktor direkt politik në katër lufta që janë zhvilluar kundër Slovenisë, Kroacisë, Bosnës dhe Kosovës. Mirë po, ne do të vlerësojmë këtë qeveri kashi qëndrimit që do ndjek ndaj Republikës Kosovës. Kosova është shtet i pavarur, sovran dhe demokratik dhe zhvillimet në Serbi nuk mund të kenë efekt direkt mbi Republikën e Kosovës.
Ministri i jashtëm Kosovar Hoxhaj thotë se forcat politike të cilat udhëheqin shtetin serb, kashi shtetit e Kosovës, kanë një qasje antidemokratike dhe antievropiane. Ai thot po ashtu se pavarësisht se kush e udhëheq shtetin e Serbisë, për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve janë dy parakushte.
Së pari, tërheqja e njësive policore dhe formacioneve paramilitare nga veri i Kosovës, si dhe integrimi veri të Kosovës me Kosovën tërë unike, dhe parakushti dytë është kuptuar njohja formale që duhet t'ja bëjë Serbia në Republikës e Kosovës si shtet i pavarur dhe si partner fqi i saj.
Në prezantimin e tij para kuvendit, kryeministri serb Ivica Dačić ka premtuar se do të përshpejtohet integrimi evropian i Serbisë, se prioriteti ekzekutivit të ri do të jetë rimëkëmbja ekonomike e vendit dhe se Serbia nuk do të njohë Kosovën, por se do të zbatojë marrëveshjet e arritura në dialogun me Prishtinën. Deklarata e Dačićit, si ajo për zbatimin e marrëveshjeve të arritura në mes të Kosovës dhe Serbisë, për analistin politik Belul Beçaj është një sinjal i mirë se në të ardhmen mund të ketë raporte më të mira në mes të dy shteteve.
Ky është një sinjal se qeveria e re do të cilët më tepër konform proceseve reale, sesa që do të cilën konform premtimeve gjatë fushatës elektorale. Ky është një sinjal se këta mëgjërat e do të kërkojnë hapësirë për bashkëpunim me të gjithë, duke përfshirë edhe faktorin politik të Kosovës.
Ndryshe sa i takon çështjes së vazhdimit të dialogut teknik në mes të Kosovës dhe Serbisë, ministri Hoxhaj ka thënë se nuk do të ketë kurfar dialogu teknik derisa nuk zbatohen marrëveshjet e arritura.
Pa jetësimin e këtyre marrëveshjeve, sidomos sa i takon marrëveshjes për menaxhimin integruar të kufirit, dhe atë për përfaqësim dhe pjesëmarrje rajonale, nuk do të ketë takime tjera të radhës në Bruksel.
Sidoç që të jetë, për udhëheqjen e re në Serbi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë thënë se do të bashkëpunojnë me qeverinë e re të Serbisë dhe do të bëjnë përpjekje për të zgjeruar më tej bashkëpunimin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mesi me zhvillimet në Kosovë, korrupsioni i vazhdon të mbetet në nivel të lartë si në nivelin qendror, po ashtu dhënë aty lokal, thonë përfaqësues të organizatave jo qeveritare, por edhe zyrtar të Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit. Zyra e prokurimit në nivele komunale sipas tyre mbetet fusha ku më së shumti zhvillohet kjo dukuri. Materiali përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Korrupsioni është i pranishëm në shumicën e komunave të Kosovës. Keq menaxhimi dhe mos respektimi praktikave të prokurimit publik ka bërë që qeverisja lokale të jetë korruptuar dhe jo efikase, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Petrit Zogaj nga Lëvizja Fol tha se niveli i lartë i korrupsionit në komuna nuk është i ndarë nga përmasat e korrupsionit në nivel qendror.
Ne po shohim pastë edhe prokurit e qarkut. Tyrisht se prokuria e Prishtinës është më ngarkuar me vepra antikorrupsion, por nuk lihen ona shans në Trevica, as Prizreni, as komuna tjera. Do të thotë prokuritë e qarkut kanë një volum punëve antikorrupsion, ndoshta jo në nivel me dy, por që tre, janë tregues mjaftueshëm të niveli korrupsioni në komuna nuk është i ndashëm nga niveli korrupsioni në qendër.
Zoga i konsideron se shkelja e procedurave të tenderimit, si dhe mos respektimi i ligjit për prokurimin publik, është fusha ku më së shpeshti zhvillohen aferat korruptive. Si shqetësim tjetër, Zoga i thekson keq përdorimin e pronës publike nga zyrtar komunal.
Aja çfarë ndodh në komuna, që kemi parë ne, është edhe procesi pronës publike, kam fjalën, ku zyrtarët komunal abuzojnë në pushtetin e tyre për të dhënë me qira ose për të dhënë ose për të futur në listat e privatizimit parcelat cilat nuk kanë definim të qartë të pronës tyre, dhe në këtë mënyrë ata arrin që të kenë benefitet nga matrapazhleti që i bëjnë kashi publikut.
Edhe përfaqësues të Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit nuk e mohojnë prezencën e korrupsionit në nivel komunal. Në një përgjigje përmes postës elektronike, Hasan Preteni, drejtori kësaj agjencie, ka bërë të ditur se gjatë vitit e kaluar janë evidentuar 56 raste për veprimet e mundshme korruptive. 13 raste nga këto janë dërguar në prokuroritë kompetente për shkak se janë zbuluar elemente korruptive. Në anën tjetër, zyrtarët e Asociacionit Komunave të Kosovës theksojnë përpjekjet për forcimin e luftës kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në nivel komunal. Sazan Ibrahimin nga ky asociacion tha se në bashkëpunim me zyrtar komunal për integrim evropian janë duke punuar rreth forcimit të luftës kundër kësaj dukurie.
Dhe në përgjithësi, do të thonë Asociacioni Komunave të Kosovës angazhohet që përmirësohet zbatimi i kornizës ligjore antikorrupsion dhe luftës kundër korrupsionit. Personi komunave punon në të drejtin që i informojnë qytetarët komunal që kanë bën me integrim me evropianë dhe procese të tjera sa i bëket forcimit luftës kundër korrupsionit.
Agjencia Kosovare kundër korrupsionit në fund të vitit kaluar ka bërë të ditur se ka gjetur parregullsi dhe dyshime për konflikt interesi në 5 komuna të Kosovës. Kjo agjenci i patbërthirje institucioneve tjera të cilat kanë për obligim ligjor rregullimin e fushës së prokurimit që të marrin masa ligjore për parandalimin e keshpërdorimit të palas publike. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Analistët në Shkupje janë skeptik sa i përket zgjidhjes së shpejtë të çështjes së emrit në radhë të parë për shkak të fjalorit provokues të autoriteteve maqedonase. Ata thonë se një retorikë e tillë e dëshiron pala greke për të zvaritur edhe më shumë arritjen e zgjidhjes. Kronike Isuf Kadriut.
Vizita dhe mesazhet e sekretarit të përgjithshëm të OKB-së Ban Ki-moon nuk do të sjellin asgjë të re në raport me zgjidhjen e çështjes së emrit, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare. Ata thonë se dëshmin për këtë është edhe njoftimi nga kabineti i qeverisë së muajve në vazhdim. Kryeministri Nikola Gurevski nuk do të fletë më para mediave për kontestin me arsyetimin se deklaratat e tij po keq interpretohen nga individë të caktuar dhe politika në Greqi. Por pavarësisht të qëndrimeve të këtilla mesazhet e fundit nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për bisedime direkte mes Shkupit dhe Athinës, sipas Mirjana Malefskës, ligjëruese së drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Evropës Juglindore, flasin se ndërkombëtarët nuk heqin dorë nga zgjidhja e këtij problemi në radhë të parë për shkak të sigurimit të paqes dhe stabilitetit në Ballkan.
Сега она што повикувале и порано само се сега позагрижени.
Апелет е сотмен нга она е тури јан поато апелет ќе дргонин ма пар. Ветем се тани е на мота бренгосер мендој пар инвестими на тури на пачен дхе сигури на Балкан. Пра ата пра кте јан ата шкетсуар паси тани нјо коте гјате нук по арије та згидат проблеме дхе та бојеме пјесе структураве та НАТОС дхе БАЕС е ќе до та фарсонин едhe мошен пачен дхе сигури на район, декларој Малевска. Nga ona tjetër, duke komentuar shkëmbimin e akuzave me Shkupit dhe Athinës, për atë se kush më tepër e ndërlikon situatën e zgjidhjes së kontestit, analisti Albert Muslio thotë se pala Maqedonas është ajo që duhet të jetë më e përmbajtur nga deklaratat, pasi zgjidhja e kontestit është në interes të Maqedonisë. Athina në reagimin e saj pas vizitës së kreut të OKB-së së Ban Ki-moon, reagoi ndaj prononcimeve të Gurevskit, duke thënë se ai nuk është partner për bisedime, pasi ngrit çështje për të cilat asgjë mund të ndrohet. Duke aluduar në çështjen e pakicës maqedonase në Greqi.
Nuk ka nevojë të përdoret fjalor provokues, fjalor i cili përdoret në politikën ditore. Është një çështje specifike e zgjidhjes së së cilës është më e rëndësishme për Maqedoninë sa për Greqinë. Vitet e fundit është çështja më kruciale e cilës i bllokon gjithë procesin. Ashtu që nëse dikush ka nevojë ta zbush retorikën, ka nevojë Maqedonia, trebuie vullnet pozitiv, sa kthej prapat energjin pozitive dhe partnerëve tonë strategjik euroatlantik, me qëllim që çështja të përmbyllet.
Shprehet Albert Muslio. Por duke marrë parasysh zhvillimet e fundit dhe vizitën se shprehet të shumë protokollare të Ban Ki-moonit, Biljana Vankovska, njohëse e çështjeve të integrimit, nuk pret zgjidhje të shpejtë të çështjes së emrit. Ajo thotë se Ban Ki-moon me dy fjalime krejtësisht të ndryshme shkaktoi se shprehet eufori naive në opinionin Maqedonas, duke përmendur emrin Maqedoninë në një takim jo formal, por që në fjalimin e tij zyrtar në kuvend riktheu retorikën e tij lojale të mbrojtjes së qendrimeve të kombeve të bashkuara.
Јас лично не очекувам во некој скорешен период да дојде до поинтензивни преговори.
Ун персоналист нук преса ќе на ње период та афрт когоре те кете биседиме интензиве, пасе си пас те гјеса гјасаве дhe ќеверија и кројоминисрит Самарас нук да те јете ме афат те гјат пр шкак те проблемеве рад кризис економике. Pra nuk presët e këtë zhvillime pozitive, vetëm nëse nuk ndodhin çudira që ndërkombëtarët të kushtozojnë Greqinë me beneficione të caktuara për të hequr dorë nga kushtozimet e përkatësisht të respektoj vendimin e gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë për respektimin e marrëveshjes së vitit 1995, e cila mundëson inkuadrimin e Maqedonisë në NATO dhe BE me emrin e përkohshëm ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. Shprehet Vankovska. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Në mbyllje sjellim disa nga titujt kryesor. Shefi diplomacisë kosovare Enver Hoxha vlerëson se qeveria e re serbe ka të kaluar të erët që lidhet me luftërat. Majlinda Kelmendi kalon rrethin e parë, kualifikohet për një të tetën e finales në Olimpiadë. Të nderuar dëgjues, këtu po e mbyllim këtë edicion informativ. Programet tona të radhës janë në orën 16:21. Ndërkaq, për të njohur me më të rejat nga Kosova, rajoni e Bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.